Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
ZDA napadle tri iranske jedrske objekte. Iran zagrozil s trajnimi posledicami.
Guterres napade ZDA na Iran označil za grožnjo miru v svetu. Evropska unija poziva k zmanjšanju napetosti.
Papež Leon XIV. Voditeljem mednarodne skupnosti. Prevzemite moralno odgovornost, ustavite vojno, preden ta postane nepopravljivo brezno.
V pripravi na praznovanje Dneva državnosti drevi začetek 24-urne molitve za domovino.
V Ljubljani jutri spet veliki shod za zaščito pitne vode in družinske vrednote.
Vreme, sončno in vroče. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Ameriški predsednik Donald Trump je svetovno javnost obvestil, da so vojaške sile Združenih držav napadle Iran. Tarče so bili trije iranski jedrski objekti v krajih Fordov, Natanz in Isfahan. Cilji so bili predvsem iranska podzemna infrastruktura za bogatenje urana. Trump je operacijo označil za spektakularen vojaški uspeh, iz Teherana pa sporočajo, da je ameriški napad nezaslišan. Kakšne so posledice napada in kako se bodo odzvale iranske sile, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Nasprotno s pričakovanji, da si bodo Američani vzeli 2 tedna časa za razmislek, ki je najmočnejši človek v Beli hiši presenetil svet in se odločil za operacijo proti strateškim ciljem iranskega jedrskega programa. Zloglasni Fordov je uničen, pravi Trump. Ameriška vojska je uporabila bombnike B-2 po noči okoli 2:30 po iranskem času. Bombniki so odvrgli skoraj 14-tonske prebojne bombe GBU-57, namenjene uničenju utrjenih ciljev globoko pod zemljo. Gre za največjo konvencionalno bombo v ameriškem arzenalu, ki sicer ni jedrska, a ima zaradi mase in natančnosti izjemno uničujočo moč. Ker pa je iranski jedrski program umeščen globoko pod površje, ostaja vprašanje, ali so ti tako imenovani bunkerbusteri dosegli ključne dele nuklearnih naprav in komandnih središč ter jih dejansko uničili. Trump je napad upravičil s trditvijo, da je Iran glavni sponzor terorizma na Bližnjem vzhodu, hkrati pa upozoril, da bi to lahko bila zgolj vojaška uvertura, če Iran ne bo izkazal volje do miru. V Teheranu odgovarjajo, da nikoli niso zapustili pogajalske mize, a očitno Američanom ni vseeno, kdo pogrne to mizo. Evropska unija poziva k zadržanosti, a obenem opozarja, da Iranu ne sme biti dovoljeno razviti jedrskega orožja. Odkar so ZDA leta 2018 enostransko izstopile iz iranskega jedrskega sporazuma, se je nevarno ravnovesje v regiji porušilo. Iran je začel postopoma povečevati raven bogatenja urana, ZDA pa so okrepile sankcije, pritiske in vojaško prisotnost v Perzijskem zalivu. Napad na Fordov, Natanz in Isfahan tako ni začetek, ampak nadaljevanje verige eskalacij, ki traje že več let. Ocenjujem, da se Iran zdaj nahaja v izjemno zahtevnem, ne le političnem, temveč tudi vojaškem položaju. Čeprav grozijo, da so ameriška oporišča v regiji ranljiva, bi neposreden napad na ameriške sile lahko pomenil konec vladavine vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Postal bi glavna ameriška tarča. Po drugi strani pa bi neodziv kazal na to, da Iran nima moči za resničen vojaški odgovor. Iranska revolucionarna garda sporoča, da svojih glavnih sil še niti ni aktivirala. Kaj to pomeni? Težko reči, a mogoče je pričakovati nov cikel vojaške napetosti predvsem med Iranom in Izraelom. Ob tem je treba poudariti, da iransko vodstvo gesla smrt Ameriki, smrt Izraelu ni malo zgolj kot ideološki slogan, temveč kot sestavni del svoje vojaške doktrine, usmerjene proti zahodnim interesom ne le na Bližnjem vzhodu, ampak globalno. To sistematično iransko spodkopavanje Zahoda je že dolgo kot Damoklejev meč viselo nad mednarodno skupnostjo. Ali se bo zdaj nit, ki ga je držala, dokončno pretrgala, bo odvisno tudi od tega, ali se bo iranski narod poenotil v odporu proti zunanjemu vplivu, ali pa bo to sprožilo notranje nemire in dokončen padec iranskega režima, ki je leta 1979 iransko monarhijo spremenil v teokratsko diktaturo. Ocenjujem, da na Zahodu pogosto podcenjujemo notranjo dinamiko iranske družbe. Kljub avtokratskemu režimu se v Iranu že leta kopiči jeza zaradi gospodarske krize, represije, korupcije in verskega nadzora. A napad od zunaj lahko paradoksalno režimu zagotovi svežo legitimnost, če mu uspe prepričati prebivalstvo, da gre za skupen iranski boj. Opozicije tako rekoč ni. Svet znova stoji na robu nevarnega konflikta, ki ga ne bo mogoče zaustaviti, potem ko so Američani prestopili Rubikon. Iran je zgolj v letu ali dveh postal regionalni igralec, ki se bori za obstanek, nič več za oblast, bolje rečeno za hegemonsko prevlado na Bližnjem vzhodu.
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ameriške napade označil za zaskrbljujoče in nevarno zaostrovanje v regiji, ki je že tako na robu, pa tudi kot neposrednjo grožnjo miru in varnosti v svetu. Upletene strani je pozval k zmanjšanju napetosti in diplomatski rešitvi. K temu so pozvali tudi v Bruslju in v Ljubljani. Premier Robert Golob in zunanje ministrstvo sta pozvala vse strani k prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo. O razmerah bodo jutri na zasedanju v Bruslju govorili tudi zunanji ministri Evropske unije. Papež Leon XIV. Je po današnji molitvi angelovega češčenja in blagoslovu dejal, da vojna ne rešuje težav, temveč jih povečuje in povzroča globoke rane v zgodovini ljudstev, ki jih potem celijo generacije.
Si so seguono notizie alarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dal Iran.
Vrstijo se zaskrbljujoče novice z Bližnjega vzhoda, zlasti iz Irana. V tem dramatičnem scenariju, ki vključuje Izrael in Palestino, obstaja tveganje, da bo vsakodnevno trpljenje prebivalstva pozabljeno, zlasti v Gazi in na drugih ozemljih, kjer je nujna, ustrezna humanitarna podpora vedno bolj pereča. Človeštvo danes bolj kot kadarkoli vpije in prosi za mir. To je krik, ki zahteva odgovornost ter razum in ga ne sme zadušiti rohnenje orožja in retorične besede, ki podžigajo konflikt. Vsak član mednarodne skupnosti ima moralno odgovornost zaustaviti tragedijo vojne, preden postane nepopravljiv prepad.
Zatem je Sveti Oče pozdravil prisotne poslance in župane ob jubileju predstavnikov političnega sveta ter druge posameznike in skupine. Med udeleženci jubileja in včerajšnje konference o medverskem dialogu v Rimu sta bili tudi poslanki SDS in NSI, Alenka Jeraj in Iva Dimic. V sklopu obiska v Vatikanu sta se pri audienci srečali in rokovali s papežem Leonom, pa tudi z veleposlanikom pri Svetem sedežu Francijem Butom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovenija od danes polnopravna članica CERN-a.
Okrožnica papeža Frančiška o Jezusovem srcu, zastarela pobožnost ali središče naše vere.
Na svetih višarjah jubilejno romanje, v Novem mestu obletnica posvečenja škofa Glavana.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti previdno pred Logatcem proti Kopru je namreč zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah kar nekaj gneče. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolone to dolga 3 km. Ta sega mimo priključka Jesenice zahod, za pot proti Kranjski Gori je zato možen izvoz na priključku Jesenice vzhod. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani občasno nastane zastoj pred delovno zaporo, zamude je okoli 10 minut. Zastoj pa še na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na več odsekih od Postojne proti Ljubljani zamuda za voznike je kar 45 minut. Zastoji še na cesti Tržič-Ljubelj pred prehodom Ljubelj proti Avstriji, tako predor občasno zaradi varnosti zapirajo, in pa na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer je kolona dolga približno 1,5 km. V tem tednu bodo delali na štajerski avtocesti, ta bo zaprta med Celjem center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru od torka od 20. ure pa do srede do polnoči. Od polnoči dalje pa vse do konca septembra pa bo promet med Konjicami in Dravljami vsako smer potekal le po enem pasu, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, vozniki lahko v tem času zato pričakujejo zastoje. No, danes, kot vsako nedeljo, pa velja med 8 in 22. po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Pred Ljubljanskim magistratom bo jutri popoldne ob 14.30 potekal 23. veliki shod za zaščito pitne vode ter spoštovanje pravic otrok, očetov in mater. Shod organizira civilna pobuda Glas za otroke in družine. Alen Salihovič.
Shod bo tokrat razdeljen na dva poudarka. Prvi del bo posvečen nasprotovanju izgradnji kanala C0, ki po mnenju organizatorjev ogroža pitno vodo za več kot 400 tisoč ljudi. Opozarjajo, da bi kanalizacijske cevi nad vodovarstvenim območjem lahko povzročile dolgoročno okoljsko škodo, saj niso protipotresno grajene in dopuščajo puščanje, poudarja mestni svetnik Aleš Primc.
Z veseljem sporočam, da smo pitno vodo tudi v zadnjem mesecu uspeli zaščititi pred zastrupitvijo zaradi kanala C0. Kanal C0 še ni do konca zgrajen in ne deluje. Če bi dovolili Zoranu Jankoviću, da zgradi in zažene kanal C0, bi na zbirališči vode, ki jo pije vsak dan več kot 400 tisoč ljudi, teklo več kot 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. In to po ceveh, ki v skladu s standardom N16-10 lahko puščajo 3 deci na uro na kvadratni meter zalite cevi.
Drugi del shoda pa bo namenjen nasprotovanju zakona o oplojevanju z biomedicinsko pomočjo. Organizatorji menijo, da zakon zanika pomen očeta za otrokov razvoj, vzgojo in rojstvo ter predstavlja poseg v temeljne človekove pravice. Udeleženci bodo lahko na shodu podpisali referendumsko pobudo za razpis referenduma, s katerim želijo zakon razveljaviti, poudarja Primc.
Vse, ki želite oddati podpis, lepo prosim, da si zapomnite svojo EMŠO številko ali da imate s seboj osebni dokument. Po prvih dneh zbiranja opažamo, da veliko ljudi ne ve svoje EMŠO številke, ki pa jo je v skladu z zakonom nujno treba napisati v podpisu. Lepo vabljeni, da oddate svoj podpis za to, da otrok rabi očeta, ter da se udeležite velikega shoda za pitno vodo ter spoštovanje pravic otrok, očetov in mater, ki bo ta ponedeljek 23.6. ob 14:30 pred Ljubljanskim magistratom.
Je za Radio Ognišče povedal mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc.
Slovenija je z današnjim dnem postala polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave. Slovesnost v Ženevi bo 3. julija. Takrat bo pred zgradbo CERN-a zaplapolala zastava naše države, ki si v prihodnje obeta številne znanstveno-raziskovalne, gospodarske in izobraževalne priložnosti, poroča Helena Križnik.
Da je bila Slovenija sprejeta med polnopravne članice CERN-a, ni samo po sebi umevno, je spomnil državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Jure Gašparič.
Morali smo izpolniti nekatere zahtevne pogoje, da imamo razvit znanstveno-raziskovalni sistem, da namenjamo ustrezno denarja znanosti, da je ta denar stabilen, predvidljiv, da imamo izgrajen ekosistem, ki vključuje tudi gospodarske družbe.
Slovenija lahko po novem soodloča pri upravljanju CERN-a.
CERN ni samo največji laboratorij na svetu za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, ampak tudi ugledna mednarodna organizacija, eksteritorialna organizacija, ki se razteza na švicarsko-francoski meji v okolici Ženeve. To ni samo nek hangar, nek laboratorij, kjer se dogajajo eksperimenti, to je mesto v malem z 4 velikimi eksperimenti, razporejenimi okrog krožnice, ki obsega 27 km, znotraj so posebne gasilske enote, hoteli, vsa mogoča administracija.
CERN ima vsako leto več kot 150 javnih naročil, je poudaril Gašparič.
Karkoli si v CERN-u zamislil, da bodo odkrivali, morajo razviti raziskovalno opremo in take raziskovalne opreme ni. Vse, kar morajo narediti na novo in zato seveda potrebujejo dobavitelje, partnerje, načeloma iz držav članic. To gre v glavnem za visokotehnološka podjetja, ki vstopajo v partnerstvo s CERN-om iz dveh razlogov. Prvi razlog je seveda ta, da nekaj zaslužijo, ampak argumenti, ki ga sama podjetja, ki sodelujejo s CERN-om, navaja, pa so drugi. Prvi vrsti ta, da se nečesa naučijo skupaj s CERN-om, da razvijajo nekaj takega, česar še nikjer ni in kar lahko ima seveda potencial kjerkoli drugje. Drugi pa je ta, da pridobijo izvrstno referenco in ugled. Biti dobavitelj CERN-a seveda ne mora biti vsako podjetje.
Tudi na tem področju se tako naša država nadeja zelo konkretne učinke.
Kapice, katero smo do sedaj poznali pri sodelovanju s CERN-om, kjer smo bili pridruženi člani, kar pomeni, da je bilo zneskovno limitirano sodelovanje naših gospodarskih družb, tega zdaj več ne bo.
Je pojasnil Gašparič. S CERN-om že zdaj sodeluje približno 20 slovenskih podjetij. O priložnostih, ki jih prinaša ta pomemben korak naši državi, smo govorili v eni od nedavnih oddaj Pogovoro. Poiščete jo lahko v spletnem audioarhivu Radija Ognjišče.
V finančnih in gospodarskih krogih je v minulem tednu odmevala uvrstitev Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD. Slovenija se je med 69 državami uvrstila na 46. mesto. S tem je ohranila lansko uvrstitev, potem ko je pred tem v letih 2023 in 2024 izgubila 8 mest. Slovensko uvrstitev še naprej najbolj poslabšujejo kazalniki poslovnega okolja. Tone Gorjup.
Kar zadeva gospodarsko uspešnost, je v času po pandemiji slovensko gospodarstvo hitro okrevalo, v zadnjih 3 letih pa smo izgubili pridobljeno prednost zaradi upočasnitve gospodarske rasti, negativnega vpliva energetske krize in visoke inflacije ter pomankanja delovne sile. Analitičarka Teja Grapulin je v financah upozorila, da švicarski inštitut IMD presoja predvsem, kako učinkovito države izkoriščajo svoje vire za povečanje blaginje svojih prebivalcev. Lestvica temelji na 262 kazalnikih, ki zajemajo 4 področja: gospodarsko uspešnost, vladno učinkovitost, poslovno učinkovitost in infrastrukturo. V sklopu gospodarska uspešnost se ocenjuje zmožnost nacionalnega gospodarstva za rast in zaposlovanje, vpetost nacionalnega gospodarstva v mednarodno trgovino, obseg mednarodnih investicij ter cenovna konkurenčnost. Ko gre za zaposlenost, je Slovenija dobila kar dobro oceno. V sklopu gospodarske rasti pa je zaradi upada investicijske in gradbene aktivnosti nazadovala. Podatki o strukturi inovacij kažejo, da Slovenija za področjem EU bistveno zaostaja na področju vlaganj v izdelke intelektualne lastnine. Najbolje se uvrščamo na podsklopu mednarodne trgovine, kjer ostajamo v prvi deseterici držav. Ko gre za mednarodne investicije, se vsa leta uvrščamo slabše in smo tik za zadnjo deseterico. V sklopu vladne učinkovitosti smo na področju davčne učinkovitosti padli za 2 mesti zaradi višje obremenitve plač, davki in prispevki. Pri poslovni učinkovitosti je naša država krepko na spodnji strani lestvice, tudi v sklopu infrastrukture, kjer se ocenjuje razvitost osnovne tehnološke in znanstvene infrastrukture ter področjih zdravja in okolja ter človeških virov, smo padli za nekaj mest. Po oceni gospodarske zbornice bi morala vlada omogočiti gospodarstvu čim bolj konkurenčne pogoje poslovanja, da bi se povzpeli. Nujen je prehod v inovacijsko podprto rast z dvigom produktivnosti. Pospešiti je treba digitalni prehod, pa tudi uvajanje ukrepov na trgu dela, ki se nanašajo na neugodne demografske spremembe, ukrepe za krepitev človeškega kapitala v podjetjih, predvsem z vidika izboljšanja motivacije zaposlenih in lažjega dostopa do usposobljene delovne sile, kar je povezano tudi z ukrepi za davčno razbremenitev dela, še navaja Teja Grapulin v financah.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenija bo v naslednjem tednu praznovala 34. obletnico osamosvojitve. Vrhunec slovesnosti v čas dneva državnosti bo tudi letos osrednja državna proslava v torek na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na Radiju Ognjišče smo se že pred dnevi vključili v 9-dnevnico za domovino, drevi ob 18.30 pa se bo začela 24-urna neprekinjena molitev za domovino. Sklenila se bo zjutrišnjo zahvalno sveto mašo v ljubljanski stolnici. Mateja Maček je o razlogih za pobudo in molitev povedala.
Živimo pač v nekem takem, resnično bi rekla, kaotičnem svetu, sej ta nestrpnost, ta nesoglasja, ta razdvojenost je seveda zelo, zelo žal značilna za Slovenijo, za naš narod, ampak če pogledamo malo okoli, se ozremo, smo na robu neke hude vojne oziroma v bližini vedno bolj rožljajo z raketami in orožjem in podobno, tako da dejansko moramo pa tudi po mojem mnenju sami pri sebi najprej v srcu ustvariti mir, da ga lahko potem tudi prinašamo v okolju.
In kako se lahko molitvi pridružimo?
Dejansko prvih 23 ur molitve poteka s pomočjo spleta, torej preko aplikacije Zoom. Sodelujoče skupine pripravljajo vsaka svojo, svojo molitev v svojem časovnem okviru, ki jim je določen. Zadnja ura molitve pa poteka v Ljubljanski stolnici pred svetomašo za domovino, ki jo potem v ponedeljek ob 18.30 uri darujejo slovenski škofje.
Molitev za mir je odmevala tudi včeraj na svetih višarjah. Jubilejno romanje tja je organizirala nadškofija Videm. Po navedbah nadškofije Ljubljana so se romanja poleg vernikov iz Avstrije, Italije in Slovenije odeležili tudi okoliški škofje. Gostitelj videmski nadškof Ricardo Lamba, goriški nadškof Roberto Maria Radeli, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, celovško-krški škof Jožef Markec ter zastopnik koprskega škofa Bogdan Vidmar. Procesi z milostnim marijinim kipom od planine do cerkve je sledila sveta maša. Nadškof Zore je ob koncu povedal, da na tem romanju na poseben način doživlja, kako Bog v resnici skrbi za to, da upanje v človeku ne umre. Dobrih 100 let nazaj so bile na svetih višarjah ruševine. Danes je tam zopet molitev za mir, za sožitje med narodi, evropskimi kulturami in jeziki. Zbrane je povabil, naj jim bodo višarje spodbuda posebej takrat, ko se zdi, da se vse podira, a istočasno že nastaja nekaj novega. Na ta način bomo v resnici romari upanja skozi svet, za katerega se včasih zdi, da je izgubljen. V škofiji Novo mesto pa so včeraj obhajali srebrni jubilej škofovskega posvečenja misionarja Andreja Glavana in jubilej duhovnikov te škofije. Po poročanju družine so se ob oltarju slavljencu škofu Glavanu pridružili kardinal Franc Rode, novomeški škof ordinari Andrej Saje, ter škofje oziroma nadškofje Anton Stres, Stanislav Hočevar, Marjan Turenšek, Juri Bizjak in Franc Šuštar. Številni duhovniki, redovniki in redovnice, bližnji in daljni sorodniki škofa Glavana, farani soteske, 70 peš romarjev iz župnije Brusnice, domači verniki in romari od drugod. Škof Saje je sobratu ob jubileju iskreno čestital.
Ob srebrnem jubileju škofovske službe se ti iskreno zahvaljujem za vse tvoje predano delo v domači škofiji in v cerkvi na Slovenskem. Iskreno ti čestitam in voščim Božjega blagoslova in trdnega zdravja. Hvala, da nam veselega srca, tudi kot upokojeni škof, še vedno stojiš ob strani in si na voljo za pastoralno in drugo pomoč. Iskrene čestitke tudi ostalim škofom, ki prav tako praznujo letos 25-letnico škofovske službe, nadškofu Stanislavu Hočevarju, nadškofu Antonu Stresu in škofu Juriju Bizjaku.
Pisno je škofu Glavanu čestitev tudi nadškof Zore. Na družini so v tem tednu predstavili zadnjo okrožnico papeža Frančiška, ki je njegova duhovna oporoka. V njej nam preko podobe Jezusovega srca približa vso njegovo ljubezen, ki ni le čustvo, ampak predvsem darovanje. Okrožnico so predstavili ljubljanski nadškof Stanislav Zore, jezuit pater Marjan Kokal in urednica zbirke doktorica Alenka Arko. Prispevek Marjane Debevec.
Doktorica Alenka Arko je povedala, da gre predvsem za teološko usmerjeno okrožnico papeža Frančiška, ki velja za njegovo svojevrstno duhovno oporoko.
On sam pravi, ne, da je Jezusovo srce, Kristusovo srce sinteza evangelija. Lahko pa rečemo tudi, da je vrh naše vere, zato ker Kristusovo srce kontempliramo na križu, to se pravi v velikonočni skrivnosti.
Nadškof Zore je spomnil, da je srce pojem, ki povzema celega človeka, torej tudi vse naše čute in čustva, kar poudarja tudi papež Frančišek v svoji okrožnici, ki s pojmom Jezusovega srca približa njegovo ljubezen do nas.
Največja spoznanja so spoznanja srca, tega notranjega središča, ki je za vse različne tehnike in stroje neulovljivo. srce, v katerem prebiva Bog.
Pobožnost do srca Jezusovega, tako papež Frančišek, približa v samem bistvu, ne kot neko pobožnjakarstvo, ampak kot ljubezen, ki izhaja iz tega srca. Prav v tem srcu lahko damo prostor Bogu, da nam spregovori, je poudaril jezuit pater Marjan Kokal.
Predvsem gre za izkušnjo daru, ki ga prejemamo od Boga v samem neposrednem stiku z njim. Lahko bi rekli, da gre za notranji pogovor identitete z identiteto, ne? Se pravi naše identitete z Božjo identiteto, za neko izmenjavo.
Pobožnost do Jezusovega srca in njegovo sporočilo sta po besedah nadškofa Zoreta vedno aktualna. Treba pa je vedno znova prepoznavati tista področja, ki jih je treba prepojiti z Božjim. Pred 200 leti je šlo za močan odgovor na janzenistični rigorizem, ki je prezrl Božje usmiljenje.
Možje in žene tega našega časa potrebujejo to srce, da bi spoznali Boga in samega sebe.
Bog je danes bolj na obrobju, ne pa v središču naših odločitev, je poudaril nadškof Zore in dodal, da potrebujemo Jezusovo srce za izgradnjo civilizacije ljubezni.
Ker ko se ozreš v to Jezusovo srce, ne moreš ne srca in ne oči zapreti pred dejstvom, da to srce ljubi vse. Čisto vsakega človeka.
Je še dejal nadškof Zore.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v tretjem krogu evropskega prvenstva v Bologni premagala Srbijo s 84-69. Kljub temu pa Slovenke razočarane zapuščajo Italijo, saj se kot tretje uvrščena reprezentanca v skupini niso prebile v tako želeni četrtfinale. Njihova najboljša uvrstitev do zdaj na evropskem prvenstvu je 10. mesto. Končna letošnja pa bo znana nocoj po koncu skupinskega dela. Slovenski namiznoteniški tekmovalec Darko Jurgič je na domačem namiznoteniškem turnirju VTT Star Contender v Ljubljani v polfinalu izgubil proti Felixu Lebronu. Sedmi igralec sveta je povsem nadigral Hrastničana, ki na svetovni lestvici zaseda 10. mesto. Končni izid je bil 3-1.
Mislim, da sem pokazal eno dobro igro, mogoče v tistih ključnih momentih, malo preveč tistih prehitrih napak. Vračanje servisov je bilo prehitro, tle se je, bom rekel, naredil največ napak, ampak ja, enostavno, mislim, da sem res odigral en vrhunski turnir in jaz sem vesel tudi polfinala tukaj v Sloveniji.
Je povedal Jurgič. 18-letni Francoz se bo v finalu pomeril s tretjim igralcem sveta, Brazilcem Hugom Calderanom, ta je v prvem polfinalu premagal Lebronovega brata Alexisa.
Namesto koga roža cveti.
Namesto koga roža cveti. V arboretumu vse cveti za nas, ki bomo prišli k maši za domovino. Za nas, ki smo hvaležni, da imamo svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za vse to 25. junija svetomašo ob 10. uri. Po maši bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Sodelavci Radija Ognjišče, vas bomo veseli.
Nedeljsko popoldne bo še naprej jasno, najvišje dnevne temperature pa se gibajo od 28 do 32 stopinj. Zvečer po noči pa tudi jutri zjutraj bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik. Zvečer bodo predvsem v severozahodni Sloveniji lahko nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 34 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo po večini sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto, še bo vroče. Preglejmo pa trenutne temperature, prestolnica pretežno jasno 29 stopinj, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Idrija 30, Celje, Murska Sobota, Kranj, Črnomelj, Mežica 29 stopinj, Postojna, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Velenje in Ptuj 28, Maribor 27, piha jugovzhodnik v sunkih do 27 km na uro, Pohorje 26, Koper 25, Jezersko prav tako 25, Kredarica pa delno oblačno 11 stopinj Celzija. Nekaj zastojev beležimo na slovenskih cestah in sicer na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja dolg približno 3 km in sega mimo priključka Jesenice zahod, tako da za pot proti Kranjski gori je možen izvoz na priključku Jesenice vzhod. Na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tam kjer je delovna zapora, je zamuda nekje do 10 minut. Pa na Primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na več odsekih od Postojne proti Ljubljani. Zamuda je približno 45 minutna. Na cesti Tržič-Ljubelj pred prehodom Ljubelj proti Avstriji predor občasno zaradi varnosti zapirajo, zato nastaja tudi zastoj. In še na Štajerski avtocesti je nastal zastoj dolg približno 2 km pred prehodom Šentil proti Avstriji. To je zaenkrat vse, kar se tiče stanja na slovenskih cestah. Vozite strpno in previdno, da ne pride do naleta. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.